pre Božie deti. Áno. Takže, milé deti, je dobré, že sedíte takto vpredu. Teraz sa obraciam smerom ku vám, ale samozrejme, že ten príbeh je adresovaný pre všetkých. Hoci je pravda, že pre niektorých z nás je už neskoro, ale to pochopíte možno z toho kontextu. No, samotný príbeh má názov, že zázračné deti. Je pravda, že ten príbeh trošku pojednáva o zvláštnostiach, ale už keď sa pozriem na tie naše deti, alebo na tie, ktoré tu sedia, ale keď si spomieme na tie svoje, tak to sú už samé zázraky samé o sebe však. Veľa vecí by sme vedeli rozprávať o nich. Tak toto je príbeh o jednom chlapcovi, volal sa Kostia Slavin, a ten sa naučil rozpoznávať písmenka, keď mal 1 rok aj 8 mesiacov. Čiže keby sme to zrátali, 20 mesiacov, ak to dobre rátam, matika mi nikdy nešla. Cestou do škôlky a späť sa naučil malú násobilku. No, a keď mal 5 rokov, tak ho otec sa rozhodol, že by ho rád zapísal do školy. A tak požiadal o výnimku a požiadal teda tie školské odbory a všetkých tých, aby mohol byť vo veku 5 rokov zapísaný do škôl, pretože tá veková hranica u nich v ZSSR bola 7 rokov. Samozrejme, komisie, ktoré sa zišli, tak uvažovali, či vydrží to množstvo tých všetkých vedomostí, povinností a všetko, čo je s tým spojené. Áno, otec sa nedal ale odradiť a tak išiel za ministrom a ten vymenoval ďalšie 2 komisie, pedagogickú a lekársku, aby nakoniec posúdili, či chlapca je možné zobrať do tej školy alebo nie. Odviedol syna za riaditeľom školy a ten nechcel o tom ani počuť. Takýto drobček, áno, to v žiadnom prípade nie, o 2 roky skôr. V tom sa riaditeľ pozrel na svoje hodinky, priložil si ich uchu a potriasol s nimi. Podráždene sa spýtal otca, že koľko je hodín. Kostia využil tú situáciu, chytil otcovi ruku a odpovedal, pozrel na hodinky jeho a povedal 10:30. A to rozhodlo. Chlapca ihneď prijali. Za prvý rok skončil 2 triedy, ako 7-ročného ho už zapísali do 5. triedy. Ako 12-ročný skončil školu so zlatou medailou za prospech a hneď ho prijali na lekársky inštitút s výborným prospechom. Takže zázračné deti, s ktorými sa stretávame čoraz viac a viac však, sú, dá sa povedať, jedným z takých pre nás najnepochopiteľnejších zázrakov, že? A ukazujú vlastne, aké úžasné možnosti sa skrývajú v tých našich hlavách. Nedá sa povedať, že či na to majú zásluhu nejakí rodičia alebo niekto iný, ale odborníci tvrdia, že tie vlastnosti mnohé majú, alebo nejaké tie vlastnosti v každom dieťati. Len treba ich rozpoznať, a to je úloha pre rodičov, ale vy ste už od tých svojich zázrakov asi rozpoznali tie zázračné vlastnosti však. Áno, Luisa, to je na kameru však, no radšej nepoviem nič. Tiež mala jednu zázračnú vlastnosť. A dokonca sa o to aj pokúsili, nielen ich prebudiť. Tak napríklad jeden profesor v Spojených štátoch naučil 2000 detí vo veku od 18 mesiacov až do 3 rokov ich naučil čítať. Takže aj v tebe, milé dieťa, drieme nejaká zázračná schopnosť. Ide o to samozrejme nejako rozpoznať nejakým spôsobom, ale mnohé veci takou vytrvalosťou aj utrpezlivou prácou môže človek mnohé veci prebudiť a vyskúšať, že naozaj to stojí za to. Spomínam si na jeden príbeh tiež takého muža, to bol ruský novinár, ktorý si všetko pamätal. Čo ste sa ho spýtali pred 20 rokmi, tak vám povedal od rána do večera, čo robil, aké myšlienky mal, čo jedol, absolútne všetko. No, ale všetko má svoje hranice, utrpenie. Ale istým spôsobom, áno, do určitej miery. Áno, ale výhoda, že v tomto prípade, teraz mi sestry odpustia, že to bol muž, áno, lebo žena, keď dostane záchvat, tak má ten historický a nie hysterický, takže viete si predstaviť, že by moja manželka mala takto, že by si úplne všetko pamätala. Tak to asi nie. Ale úplne všetko, čo som jedol, čo som mal oblečené presne do detailu. Ale tento človek došiel do svojich možností, pretože naplnil kapacitu svojho mozgu a nevedel si pomôcť ako ďalej. Chcel sa zbaviť tých svojich informácií a skúšal rôzne metódy, ako vymazať niečo z toho, čo tam je nahromadené. A potom prišiel na jednoduchú takú vec, kedy si predstavil, že stojí pri tabuli, napísal tú informáciu, ktorej sa chcel zbaviť. Vizuálne si predstavil, že píše na tabuľu, potom zobral handru, alebo teda špongiu, zotrel tú informáciu a fungovalo to. Vymazal to z hlavy. Takže takto si vyprázdnil ten svoj, tú svoju kapacitu naplnenú. Tak vidíte, naozaj človek je neuveriteľné veci, ako je dokáže. Na mnohé veci sa treba naozaj sústrediť. Treba začať tvrdo na sebe pracovať. Takže to není len otázka teraz, že sa sústredíme na deti a budeme hľadať u nich tie zázračné ich schopnosti a budeme ich k tomu viesť a drillovať nejakým spôsobom, ale že tie schopnosti driemu v každom z nás, áno, a máme nejaké tie, nie predurčenie, ale máme nejaké tie vlohy na niektoré veci a možno by to stačilo trošku viac osviežiť, pilovať a človek by dokázal veľké veci. Tak, poďme k samotnej úvahe. Štvrť rok prebehol ako voda však. A my máme opäť príležitosť a možnosť uvažovať nad Božím slovom. Nad svojim životom, nad svojimi myšlienkami, nad tým, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo, čo sme uskutočnili, čo sme mali urobiť a neurobili sme. Asi môžeme byť vďační Pánu Bohu, nielen asi, ale určite môžeme byť vďační Pánu Bohu za to, že uskutočnil nejaký ten spôsob, ustanovil presnejšie nejaký spôsob, pomocou ktorého sa môžeme mnohými vecami v našom živote vysporiadať. Pretože pripravil obeť Pána Ježiša Krista, áno, skrzo ktorú tebe aj mne dnešný deň ponúka nielen odpustenie, nielen vyrovnanie sa s vecami, ktoré sme nezvládli, ale tiež nám ponúka aj nádej a novú víziu do ďalších dní, ktoré sú pred nami. Poďme, otvorme spolu spoločne Písmo sväté a čítajme známy príbeh, ktorý sa odohral v Jánovom evanjeliu v 13. kapitole. A budem čítať od 1. až po 15. verš. Takže čítam z Evanjelia podľa Jána. V 13. kapitole verše 1 až 15. Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta otcovi a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž to už večerali, diabol už vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Ježiš vedia, že mu otec všetko do rúk dal, že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúchovec mu zásteru, opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla, začal umývať učeníkom nohy. A tak prišiel až k Šimonovi Petrovi, ale ten mu povedal, páne, ty mi umýváš nohy? Ježiš mu riekol, čo ja robím, to teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Povedal mu Peter, Pane, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Odpovedal mu Ježiš, ak ťa neumiem, nemáš so mňou podiel. Tu povedal mu Šimon Peter, Pane, nie len nohy, ale aj ruky a hlavu mi umy. Ježiš mu riekol, kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať iba ak nohy, ale celý je čistý a aj vy ste čistí, ale nie všetci. Poznal totiž to svojho zradcu, preto povedal, nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy, obliekol si rucho, znovu si sadol i riekol im. Či viete, čo som vám učinil? Vy ma nazývate majstrom a pánom a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja, pán aj majster, umýl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom umývať si nohy. Dal som vám totiž to príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja učinil. Udalosti posledného týždňa pred ukrižovaním naberajú rýchly spád. Tá prvá polovica samotného týždňa má v sebe akúsi dynamizujúcu moc. Učeníci vzrušeným spôsobom prežívajú tie udalosti tej prvej polovice spolu so svojim majstrom, pretože Ježiš je dávom vítaný, Ježiš je dávom oslavovaný, je prehlasovaný za Mesiáša. Vzduch je nabitý tou očakávaním tej túžobnej chvíle, hodiny. Hodiny, ku ktorej sa upierala celá tá nádej samotného Izraela. To je z príchodu samotného Mesiáša, vykupiteľa. Ježiš v ich očiach je predstavený s tým, čo robil, teda s tým, ako žil. Je ten, ktorý uzdravil, ten, ktorý pomáhal, ten, ktorý konal divy, ten, ktorý rozmnožoval jedlo, ten, ktorý kriesil. A tak všetky tieto veci sú spájané s jeho postavou, preto nemôže byť lepší kandidát na Mesiáša ako on sám. S ním predsa nemôžu prehrať. Ak bude vojsko hladné, tak ho nasíti. Ak niekto zomrie, tak ho vzkriesí. Ale zhodujú sa naozaj ich túžby, očakávania s tou Božou vôľou. Samotná Veľká noc v Izraeli je spájaná s veľkými nádejami, s veľkolepou udalosťou. Podľa ich tradície očakávali príchod Mesiáša práve v tento sviatok. Pretože tak, ako Izraeliti boli vyslobodení skrze Mojžiša Božím zásahom z Egypta, tak očakávali, že Mesiáš započne dielo vyslobodenia Izraela práve v tento sviatok. Mesto, ktoré tento sviatok bolo naplnené pútnikmi a dosahovalo počtu od 1,5 milióna až 2 miliónov ľudí, sa v meste rozliehala vrava, ľudia vzrušene diskutovali a okrem iných otázok, ktoré pretriasali navzájom medzi sebou, sa do popredia tlačí ešte jedna. Aký postoj je potrebné zaujať k postave Ježiša, ktorý už niekoľko rokov naplňa popredné stránky izraelských novín? A táto téma je horúcou témou týždňa. Na jednej strane sú ľudia, ktorí ho vášnivým spôsobom obhajujú. Uvádzajú všetky argumenty, aby dokázali, že práve tento Mesiáš, práve tento Ježiš je teda ten Mesiáš, ktorý mal prísť. Na druhej strane boli nemenej vášniví odporcovia, ktorí stáli proti tomu. Protirečili. Keď večerný súmrak padol na mesto, tak predobraz, ktorý bol zobrazený v ceremoniálnom zákone, sa nezadržateľne blížil k svojmu naplneniu. 13. kapitola, ktorú sme čítali v prvom verši, je zmienka o tom, že prišla jedna hodina. Že prišla jeho hodina, nie že prišla jedna. Prišla jeho hodina, to znamená, že je to niekam cielené. Že niekde sa to má ukončiť. Že všetky tie dejiny ľudstva sú smerované k niečomu. Od pádu človeka sú smerované na túto rozhodujúcu udalosť, ktorá je pred nimi. Ježiš to vie a snaží sa svojich učeníkov na túto chvíľu pripraviť. Prichádza totiž to čas, kedy osud človeka má byť rozhodnutý. Samotný text prezrádzal, že Ježiš prichádza s najkrajšou motiváciou, ktorú si aj človek v živote najviac cení. A to je láska. Samotný text pripomína, lebo miloval svojich. A tá láska Božia je tou najvyššou motiváciou a je tou, ktorá chce podstúpiť najväčšie utrpenie a priviesť najväčšiu obeť. V samotnom texte je tiež zmienka o tom, že dokonale im preukázal lásku. Pretože slovíčko dokonale, teleios, znamená doviesť k cieľu. To znamená, že Pán Ježiš nám cieleným spôsobom prišiel zjaviť a ukázať svoju lásku a nasmerovať nás, doviesť nás ku ku konečnému cieľu. Podľa iných, podľa synoptických evanjelistov, ano, večera je pripravená. Ježiš túži po spoločenstve so samotnými učeníkmi a je pravdepodobné, že tie udalosti predtým a tie stretnutia s učeníkmi mal veľmi rád. Chvíle, kedy mohli spolu tráviť, kedy sa o mnohých veciach mohli rozprávať, kedy to mohli byť chvíle radosťami pokoja a oddychu a vzájomného spoločenstva. Ale táto večera je iná. Nesie sa totižto v znamení blízkosti kríža. A tak zlovesný tieň utrpenia a smrti sa vznáša v povetri. Po praktickej stránke, ako hovoria evanjelia, je všetko pripravené. Otázka znie, ako sú na tom srdcia učeníkov. Sú pripravení stráviť s Ježišom Kristom poslednú večeru? Evanjelia nám pripomínajú, že sa hádali. Že dokonca tam bol vznesený zo strany dvoch učeníkov, konkrétne Jakuba a Jána, nejaký nárok. A ten nárok byť po pravici a po ľavici, to znamená zaujať tie najvyššie miesta, všetkých ostatných veľmi pobúrili. A ožili dokonca v nich tie temné stránky. A tak tie otázky, ktoré tam v tom kontexte môžu zaznievať, či už nahlas, alebo v ich mysliach, ako si to mohli dovoliť, ano, odkiaľ toľko drzosti, sú azda oni dvaja viac ako my všetci ostatní. A mohli možno začať spomínať, kto našiel prvý Krista, kto s ním zažil také a také zázraky, kto bol s ním tam a tam. A kto. Je to typické uvažovanie z biblického pohľadu toho sebeckého srdca. Byť väčší, silnejší a múdrejší. Ale tento nárok nie je nám celkom neznámy. Zaznieva už od dávna. Je tu niekto, kto chcel byť prvý a väčší. A tak človek rýchlo zabúda, ano, ako sa rýchlo podobá tejto bytosti. Ako rýchlo zabúdame na tie Božie zásady, na tú nesebeckosť, láskosť, radosť a pokoj, na to uprednostnenie toho druhého pred sebou samým. V samotnom príbehu nemáme zaznamenané, že by Ježiš to nejakým spôsobom komentoval. Ticho pozoruje, nič nekomentuje, nikomu nedohovára, nikoho nenapráva a podľa mojej mienky musel trpieť. A tak, aby pochopili ten najvyšší princíp toho Božieho kráľovstva, bude lepšie, keď zvolí príklad. Pretože sami máme príslovie, že stokrát raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Učeníci si zaľahnú za stôl. Atmosféra napätia zrastá, a nikto sa nemá k základnému činu, ktorý k tej hostine patrí. Všetko je nachystané, ale nie toho, kto by sa pokoril, áno, a začal s umývaním nôh. A možno zaznievali znova podobné myšlienky, že ak Jakub a Ján chcú byť prví, tak nech začnú oni. Viete, že umývanie nôh patrilo k povinnostiam otroka. Je pravdou, že otrok izraelského pôvodu tohto úkonu bol zbavený. Nemusel ho vykonávať. A tak problém učeníkov sa stáva problém každého človeka. Problémom ľudstva. Pretože človek sa nechce pokoriť a každý z nás vo svojich situáciách chce byť viac. Pretože pokora a služba v očiach tohto sveta je vnímaná ako dehonestujúca a ponižujúca. Nechápe sa teda ako príležitosť, ale ako prekážka. A tak pán Ježiš v samotnom príbehu nemnoží slova. Všetko bolo povedané a tak na rade je čin. Vstáva, podľa biblického textu dáva si dole plášť, opásava sa, nalieva vodu. Oči učeníkov ho museli napätým spôsobom pozorovať. S Ježišom zažili v jeho živote počas tej služby všeličo. Ale toto? Je to pre nich šok. A pravdepodobne, ako aj v našich životoch, po šoku, po prekvapení prichádza pocit hanby. Ježiš pristupuje k prvému učeníkovi. Samotný biblický text síce neupresňuje, kto to bol, áno, ale sestra Vajtová hovorí, že to bol Judáš. Ježiš si zakľakne a začne mu umývať nohy. Judášové srdce je týmto aktom pohnuté. Pohľad na Krista, ktorý pred ním kľačí, ho v tej prvej fáze dojíma. Možno by sme to mohli nazvať, že práve sa odohráva tá posledná bitka, posledný zápas o Judášové srdce. Jánové evanjelium síce zaznamenáva myšlienku toho, že diabol mu vnukol, aby Krista zradil. Prvý krok spravil, ale ešte stále nebol stratený pre Božie kráľovstvo. Ježiš by mu neumýval nohy, ak by stratený už bol. On sa ocitol na hrane. Teraz sa malo rozhodnúť. Sestra Vajtová hovorí Judášovi ako o tom, ktorý mohol patriť medzi najschopnejších učeníkov. Vo svojej knihe Cesta lásky alebo túžba vekov hovorí o tom, že Ježiš si ho medzi 12 nevyvolil. Judáš sa pridal sám. Napriek tomu ho Ježiš neodohnal, neposlal ho preč, ale ponúkol mu príležitosť, šancu. A tak si predstavujem, že v tom obraze Judáš, pred Judášom sa odohráva celý jeho život. Obzvlášť tie posledné 3 roky, ktoré strávil s Kristom. Božia láska, ktorá bola zjavená v Kristovi, ho presviedčala o tom, že Ježiš je Mesiáš. Oslovovala ho jeho srdce. Ježiš týmto aktom volá Judáša k pokániu. Judáš musel vedieť, že pred Kristom nemôže nič ukryť. Stretol vo svojom živote príležitosti, keď Ježiš odhalil myšlienky tých druhých ľudí. Keď povedal o ostatných a zjavil na svetlo, čo si tí druhí ľudia myslia. Alebo teda svojim aktom zjavil, že vie, čítal v ich srdciach a podľa toho im odpovedal. Musel vedieť, že Ježiš vie, že on sa už dohodol na zrade. Ježiš mlčky umýva nohy samotnému Judášovi, teda tomu, o ktorom vie, že ho zradí. Zdvihne zrak a pozrie Judášovi do očí. Ten očný kontakt bol vysoko pravdepodobný. Judášovi prudko mohlo byť srdce a v hlave sa vírila myšlienka, pretože Kristus ho pozýval k tomu vyznaniu, pozýval ho k prijaťu a odovzdaniu a tak tá myšlienka, ten zápas tam bol. Vyznaj, povedz mu to, priznaj sa, neboj sa, poznáš ho, vieš, že ti odpustí. Kiež by tento príbeh bol zaznamenaný, ten o Judášovi, že boj vyhral. Judáš tento zápas nevyhral, pretože sa nerozhodol. Myšlienke bol naklonený, ale neurobil rozhodnutie. Myšlienku teda vyznania a prijatia, odpustenia zavrhol. A tak prichádza do vzdoru, nekajúcnosti a zatvrdenia. Z tej druhej strany mohli zaznievať myšlienky. Toto je ten Mesiáš? Toto je ten, do ktorého si ty vkladal tie svoje nádeje? Pozri sa na ňo. Ako posledný otrok tu kľačí a umýva všetkým nohy. Judáš neprijal teda model trpiaceho Mesiáša. Mesiáša chcel, ale toho víťazného. Pokorné podvolenie a prijatie toho spôsobu záchrany, ako to učil Boh, je Judášovi cudzie, nepriateľné. Podobne ako Kain používa, ponúka vlastnú cestu, vlastnú verziu. Zachránený chce byť, spasený áno, ale spôsobom, ako to učím ja sám. Judáš teda svojim ponímaním a svojou prezentáciou Boha a obraz Boha milujúceho, trpiaceho krivý, deformuje, skresluje. Judáš sa zatvrdil, rozhodol sa a umožnil Satanovi, aby plným spôsobom vstúpil do jeho srdca. Čo písmo sväté aj komentuje, vstúpil Satan do neho. To bol jedna skupina ľudí, alebo jeden predstaviteľ jednej skupiny ľudí. V samotnom texte máme vykreslenú ale ešte druhú postavu, s ktorou tiež Kristus vedie dialog a jeho slova s ním máme zaznamenané. A to je Peter. Aj o jeho srdce Kristus bojuje. Príjme samotný Peter ten spôsob, ktorý učuje Pán Boh? O povahe samotného Petra nie je potrebné toho veľa hovoriť. Citlivý, znetlivý, búrlivák, prostoreký, čitateľný, úprimný a otvorený. Kým v Judášovi pokorný Ježiš umývajúci nohy vzbudzuje odpor a pohrdanie, Peter reaguje typicky bez rozmyslenia, keď k nemu Kristus pristúpi. Ty mi umýváš nohy? Nikdy mi nebudeš. Keď ho Pán Ježiš usmerní, zareaguje úplne opačne. Celého ma umy. Myšlienka pokorného Mesiáša víri Petrovi v hlave. Ježiša uctieva, uznáva, ctí si ho, je ochotný ho nasledovať až na smrť. Vie, že mu Ježiš chce dobre. A tak v tom príbehu sa podvolí, nezápasí a odovzdáva sa do Ježišových rúk. Jeho podvolenie je vlastne postojom pokánia. Mnohé veci pochopí až neskôr. Trvalým odmietaním umytia nôh je vlastne odmietaním samotného Krista. Je to odmietnutie spôsobu záchrany, Kristovej obete, jeho služby. Zmyslom týchto slov nie je len telesná nečistota, pretože Kristus hovorí o vyššom stupni očistenia, ktorého symbolom je tento nižší úkon. Kto sa okúpal, bol čistý, ale nohy v sandáloch sa rýchlo zaprášili a bolo ich treba stále umývať. A tak Peter a jeho bratia boli obmytí v tej veľkej studnici, ktorá je prichystaná pre hriech a nečistotu. Kristus ich prijal za svojich. Pokušenie ich ale zviedlo k zlému a stále potrebovali jeho očistujúcu milosť. Keď sa teda Ježiš opásal, aby im zmil prach, chcel im vlastne umyť srdcia. Zbaviť ich odsudzenia, žiarlivosti a pých. Pretože oni plodia nezhody a nenávisť, to všetko Kristus umyl, keď im umýval nohy. Začali teda zmýšľať iným spôsobom. Stali sa pokornými, učenlivými, ochotnými prenechať miesto inému. Pri pohľade na nich mohol Kristus povedať, ste čistí. V zjavení Jánovom v 1. kapitole a v 5. verši máme napísaný takýto text. Tomu, ktorý si nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Tento text v iných rukopisoch je možné čítať takto. Tomu, ktorý si nás zamiloval a rozviazal nás od našich hriechov svojou krvou. Slovička lio a luo sa veľmi graficky na seba podobajú. Ale skutočnosť, či nás Kristus umýva, áno, alebo nás rozvezuje, hovorí, že sú to vlastne synonyma. Hovorí, že to patrí k Ježišovmu dielu vykúpenia, pretože nechce nás len umyť, ale zároveň aj oslobodiť, rozviazať. A tak aj dnešný deň máme každý z nás možnosť sa rozhodnúť. V celom tom príbehu vyniká postava samotného Krista. Ten sa dneska teba aj mňa pýta, či dovolíš, aby v osobe sestry a brata ti umyl nohy. Či budeš zápasiť podobne, ako zápasili tie dve postavy. Či budeš túžiť a túžiš potom, aby si bol umytý, rozviazaný, oslobodený od svojich hriechov. A tak postava Petra vyzýva aj nás samotných. že zápasiť človek síce môže, ale rozhodni sa na tú správnu stranu. Odovzdaj sa do Božích rúk, pretože jeho prednosťou je, že ťa chce umyť, prepustiť, očistiť a rozviazať. Kiež v nebeských knihách aj dnešný deň je záznam umytý v Kristovej krvi, odpustené hriechy, rozviazaný spút. Zvíťazil. Amen. Spoločne budeme spievať pieseň číslo 323. Spievame spoločne pieseň číslo 323. V modlitbe nás bude viesť brat vedúci zboru, brat Lagaňa. Poprosím, aby prišiel dopredu, ak spoločne k modlitbe poklakneme.
Náš milujúci, drahý nebeský Oče, my ti chceme ďakovať. Ďakovať z celého srdca za tvojho syna, ktorý prišiel sa na túto zem, aby nás nielen poučil, ale vykonal úžasnú obeť, aby my sme mohli získať tie večné požehnania, ktoré dávaš ľudstvu, ktoré si dal kedysi ľudstvu. Pane Bože, my sme tak Adamovi a jeho pádu do hriechu stratili ten kontakt s tebou. A ty si poslal svojho druhého syna, druhého Adama, aby vďaka nemu sme mohli mať prístup k Božiemu trónu. My ti chceme ďakovať, Pane Bože, aj v tejto chvíli, keď si pripomíname pamiatku toho, ako on posledný krát večeral so svojimi učeníkmi, keď bol na tejto zemi. Ďakujem ti, Pane Ježiši, že svojim príkladom nám ukazuješ, čo to znamená byť tvojim služobníkom. Ďakujem ti, Pane, že učíš nás pokore príjmať jeden druhého. Ďakujem ti, že v tom celom akte a čine my môžeme mať odpustenie. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že môžeme toto príjmať aj dnešný deň. Na tvoju slávu. Amen.
Teraz podľa príkladu Pána Ježiša Krista sa odobereme k umývaniu nôh.